Çfarë ndodhi në bashkinë e Kuksit? Absolutisht asgjë. Nëse duam të merremi me pjesën e videos, nuk kemi bërë asgjë, thjesht kemi bërë tallavan e radhës. Pra, jemi zgërdhir, kemi anat e mu, kemi bë komentet, kemi bë batutat, s'kemi nxjerr as edhe i lloj konkluzioni. As për menaxhimin praktik të situatave, se si do marrin drejtim, çfarë zgjidhje do i jepet në praktik këtij procesi vakance që u kriju në bashkinë e Kuksit, as mandej në makro që si ky popull do marrë një herë koshenc realisht për budalliqet e mëdha që po ndodhin rreth tij dhe gjithmonë e më shumë të përsëritura dhe ripërsëritura nga i njëjti grup personash, dhe t'i japi një zgjidhje alternative. Madje, kjo për t'hap një parentez, budalliqet që po ndodhin pafundësisht nga njëti grup personash, unë mendoj që nuk ndodhin në mënyrë ekskluzive se këto persona apo ky grup personash që quhet rilindje sot, ka një keq malformacion genetik në veten e vet dhe di të bëj vetëm idiotësi. Mendoj që një pjesë e mirë i vjen dhe për fajt njerëzve. Si, i vjen për fajt njerëzve që i kanë zgjedhur pafundësisht prej 10 vitesh, duke i prodhuar një lloj sfazimi, një lloj shfrenimi, një lloj quaje deliri, është normale. Dhe me krye bashkiakun e Kuksit ndodhi asnjë gjë e çuditshme po të mendosh. Ai u gjen në të njëjtën zyrë dhe për 4 vite të tjera, thënë do rish 4 vite të tjera këtu. Një situatë që gati të ta japin në pronësi zyrën e shtetit dhe pak ai do shkoj ta regjistrojnë në hipotekë ose do shkonte. Dhe i thuhet do rish këtu tash 4 vite të bësh prap gjëra mrekullueshme për Kuksin. Thua se mandati më hershëm nuk mjaftonte që ti bënte këto gjëra nëse do ishte për të bërë. Ai u gjen në këtë zyrë, po e njëjta. Ja mund ta ketë lyer, i ka vënë tavolinën, skrivaninë në drejtim, nuk e di, televizorin ose kanë një krah tjetër për të dhënë një lloj logjike tjetër, dhe për 4 vite tash më është trashur, pastaj është gjendur, ka thënë vetëm për para, jo më kohën brapa, dhe 4 vite vetëm për para, të shi, qonën që të bëjmë, t'i japim qikëritëm, ditës se, u trashëm. Dëmë, këtu, elektorati shqiptar, njerëzit i ka vënë gati në sfidat atila që përveç se gati perversion ose budalliqe nuk mund të prodhojnë më gjë tjetër, sepse në qovë se ti ke i përprodhu gjëra projekte cilësore apo zhvillim, mendoj se një mandat është shumë i mjaftueshëm. Thënë këtë, për të kaluar tek pjesa tjetër, nuk duhet merr me gosipin, mendoj që kushdo që merret është fajtor po ajsa personi që mund të ketë prodhuar atë situatën që prodhoi. Për shkak se është pjesë e atij elektorati që prej kaq vitesh na lën në vend numra. Sepse kanë kaq kohë që merren vetëm me gossip, rast pas rasti del nga një gjëre. Dhe i kënaqja ajo, duket sikur bëjnë këtë revolucionin në gotën e ujit, këtë stuhin në gotën e ujit, mjaftohen dhe kur vjen puna për të votuar, pastaj votojnë në mënyrë lineare, po një lloj, një pjesë nuk shkojnë fare. Për faktin e vetëm, sepse betejat e dyre quajnë që i kanë bërë me Safetin sot, i kanë bërë me shukriun e Dibrës para ca kohësh, i kanë bërë me atë të Kavajës, i kanë bërë me atë që tërhiqte kokainë. Ka pas kaq shumë episode sa që njerëzit mendojnë se i kanë luftu betejat e tyre dhe në kutinë e votimit thonë ne betejat i bëm, tash i bashkojmë po riprodhojmë të njëjtën votë siç e kemi bë gjitho palizjetje. Kjo nuk është ftesë për të votu kampin tjetër, është ftesë për të marrë një vizion kritik dhe për mos u bërë kaq viz sa që me bërë si popull që prodhojmë të njëjtin rezultat pafundësisht. Të hulluar nga qielli të ishin, nuk mund të prodhohej një njëjti rezultat. Mendoj që këta si janë as të hulluar nga qielli, tash i pyetja ja bën robi vetes apo gjithsesi. E kam në planin praktik. Me që edhe her pas here dëgjoj këtë pjesën edhe vetes ja them, por edhe tjerë më thonë që shumë kritik, vetëm akuza, vetëm gati-gati si kur vrerë gjithë kohës, po në fakt nuk është e vërtet. Unë me timen kam bërë dhe propozime, edhe mendoj se të bëj her pas her, edhe ndërreshta ka në për të, ka dhe spundo, ka dhe propozime, me gjithë është për fat, rovsh o rilindje, bëfsh hajër, sepse më dha mundësin që të kujtoja për një status, sepse rilindja këtë mundësi ta jep, duke qenë se skandale i ka pa fund, në mënyrë ciklike, shumë shpeshta, është shumë kollaj të gjesh dhe të rgjesh spunto dhe të gjesh dhe të rgjesh ato shënimet që janë pasbo ras pas rasi për skandalin e radhës. Dhe më kujtu një që kisha bërë në 29 mars të 2017, është e provuar, është në Facebook-un tim, është dhe me status publik, kështu që mund të shofi kushdoj. Kisha pas shkruar për një të radhës, unë nuk e ditë, ashtë se kush ka qenë ky bisha, ky performanti i radhës në ato kohë, në 2017, se ka qenë ky i Havajës, apo ka qenë një deputet fare, se këto zgjidheshin deputet për përfaqësuesit më të lartë të popullit ose kryetar bashkie që quhen ndryshe dhe qytetar i parë X apo Y qyteti. Dhe pas 6 muajsh, një viti maksimumi dinin që kishin qenë jo qytetar i parë ose jo përfaqësuesi nga më të lartët e popullit, kishin 140 përfaqësuesit më të lartë të popullit, por aske i 1.400.000 i popullit nuk ishte përfaqësues dhe nga ana tjetër as qytetari 120.000 nuk ishte, por ishte caktuar çuditërisht qytetari i parë. Dhe duke qenë se atëherë kishte pas një skandal, unë kisha shkruar, po kjo është në planin praktik, kjo është realisht për të kursyer lekët e shqiptarëve, për të dhënë një shkundje liderëve, pra për të penalizuar, për të vënë një penalti, për të dhënë një goditje, sado e vogël se në Shqipëri nuk është se hyj shumë, nuk e hyj gjem këm njeriu dhe nga ana tjetër nuk është se skuqet më njeriu. Domethën as liderët politikë as jo për gjë, edhe po ja bëre këtë gjë që un propozoj që e mendoj shumë të nevojshme që të bëhet. Në fund ditës nuk është se do nxjerrni mësime të jashtëzakonshme, por gjithsesi qytetarët bëjnë vetëm ka një reagim dhe ka për më tepër një impuls që kemi të bëjmë me qenie gjalla që nuk lejojnë çdo gjë që ndodhi, nuk janë indiferent ndaj çdo gjëje. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë për mendimin tim. Çfarë kisha propozuar ishte që në rast se një kryetar bashkie apo një deputet ndërpret mandatin për shkak skandalesh, veprash penale, problematika të natyrës së zotërisë Kuksit, problematika të natyrës së Kavajës, së Dibrës, etj., domethënë rrethe pafund. Ose ai lushnjës që ishte për vepër penale etj. Pra çdo lloj problematike që nuk ka lidhje me vdekjen, sepse normal që kur një person vdes ndërprihet mandati dhe do duhet të rizgjidhet një person tjetër. Me përjashtim të rasteve të vdekjes, në çdo rast tjetër kur mandati ndërprihet për shkaqe natyrore, të cilat lidhen ngushtësisht me veprimtari ose palishme, ose pamoralshme, ose palejueshme në hapësirën publike të ushtrimit të detyrës, në çdo rast, automatikisht ligji duhet të përcaktojë që mandati i kalon forcës kundështare politike. Në mënyrë automatike, kundështari jot merr mandatin. Pra, nëse në Kukës është votuar për zotrin që la mandatin dhe i dyti ka dalë zotria i forcës tjetër politike, automatikisht zgjidhet ai kryetar bashkie pa u bërë zgjedhje. Pse kjo? Për tre arsye. E para, nëse ti bën zgjedhje, e para punës i shkakton kosto të jashtëzakonshme buxhetit të shtetit, të cilin ti kur e prek, kur vet dorë mbi buxhetin, nuk e vën dorë mbi buxhetin e shtetit, se buxheti i shtetit në vetvete është abstraksion. Nuk ka buxhet shteti. Buxheti i shtetit janë lekët e njerëzve. Pra, ti nuk bën gjë tjetër, veçse për një maskara, për një kriminal, për një psikopat, për një papërgjeshëm, për një të degeneruar, për një çfarëdo lloj gjëje që mund të jetë ras pas rasti. Ti i thua njerëzve, un tani përpos gjithë këtyre, po ju fuzoj çik dorën ke xhepi sepse nga që ky bëni këto gjëra që bëni, neve do gjejmë tjetrin tash. Kështu që po ju marrim ca lekë që të bëjmë zgjedhje. E para është absurde për këtë arsye. E dyta, nëse ti bën që mandati të kalojë automatikisht forcës tjetër politike, lideri politik i cili ka zgjedhur atë person, që ka këtë moral, që ka këtë attitude ndaj vjedhjes, ndaj shpërdorimit, ndaj degenerimit, ndaj moralitet, ndaj çfarë lloj gjëje, ai lider politik që ka zgjedhur personat të kësaj natyre do mendohet dy herë përpara se të zgjidhë. Sepse do thotë prit njerëz se këto lloj personash mua ma lën në fillim, në mes apo afër fundit mandatin dhe automatikisht zgjidhet kundërshtari im. Dhe kjo nuk i pëlqen asnjë lideri. Dhe e treta, do bënte çdo njeri, qoftë deputet, qoftë kryetar bashkie, të përgjeshëm dhe do i shkonte të mirë përpara se të bënin budalliqet që i vjen në mend të bëjnë. Kurse kështu, çfarë ndodhi ishte dikush bëri një X gjë apo në të kaluarën ka bërë një Y gjë dhe maksimumi që ndodh është un po e provoj. Po zgjidhem. Po përfitoj nga fakti që jam zgjedh. Po marr gjithë benefitet që vijnë nga zgjedhja. Po bëj ca lek, po bëj ca fam, po bëj ca gjona. Po më doli në një gjë rrugës, më e keqja që do ndodhi, do iki, do bën zgjedhjet, me shumë mundësi njerëzit po prap do votojnë po të njëjtën forcë politike të atij kryetari bashkie apo të atij deputeti që bëri skandalin, sepse është vërtetuar që ka ndodhur kështu. Në shumë raste, kur ka ikur kandidati i X forcë politike, më shumë di kanë qenë të majtë, me thënë drejtën, sepse ka kaq vite që qeverisin të majtë, të ndashin bashkinë, ndashin qeveri, jo për në një shkak të veçantë, po për probabilitet, thjesht matematik, duke qenë se njerëzit tanë, shqiptarët tanë të mirë, të dashur, të zgjuar, kanë tendencën që prapë të votojnë po të njëjtin propozim që i vjen nga e njëjta forcë politike. Ikën X-i, vjen Y-i, është po i njëjti. Edhe kryetari i bashkisë thotë, po mirë, batalli i madh. Maksimumi do bëjnë zgjedhje, do morën prapë ca lek nga njerëzit dhe do bëjmë zgjedhjet, prapë do fitoj unë. Kështu që edhe pse zgjodha ai person, u bë çik zhurmë, u bë çik ai. Mrekulli fare. Ndërkohë që nëse kalon një ligj i tillë, si kjo që unë propozoj, që mandatit të kalojnë në mënyrë automatike tek kundështari, qoftë mandati i kryetarit bashkisë, pa zgjedhje, qoftë ai deputetit që në Shqipëri kalon tek i radhës, pra ke i listës, së të njëjtës forcë politike, thjesht hikën Hasoni, vje Hyseni. Është i njëjti, është i listës, madje ka dhe i të mirë për kryetarit e partive, sepse thonë, morëm 16 mandate në Tiranë për shumë. Bukuri, i 15 i iku, i 16 ishte zgjedh, futet i 17, bëjmë diçka kështu, bëjmë diçka qoka. Pra, veç pozitivitet, nuk ka asnjë gjë të keqe. Gati ka një lloj nxitje për të bë idiotësi, domethënë përveç të tjerave. Pastaj sa i përket pjesës që X-i pati këtë lloj qasje apo atë lloj qasje, unë mendoj që e lidhet edhe i çik me natyrën njerëzore. Në Talmud është një tekst i mrekullueshëm dhe ka një formulim shumë bukur të një mishna në një varg në një paragraf të vetin, ku ngrihen katër pyetje dhe jepen katër përgjigje. Dhe katër pyetjet që ngrihen janë pikërisht kush është i fortë, ai që arrin të dominoj veten e vet, pra instiktin e vet. Në rastin e kryetarit të bashkisë mund thuhen shumë gjëra, mund thuhet që është i fortë, që ka polici, që është kush është, por i fortë është ai që dominon veten e vet, instiktin e vet dhe në politikë kryesisht, po dhe në fusha të tjera, mos i bim qaf pafundësisht vetëm politikës. Dhe në fusha të tjera të përditshmërisë, njerëzit me instiktin e vet kanë një vështirësi shumë të madhe dhe për këtë arsye të diturit e atyre shekujve kanë specifikuar që njeriu më i fortë është ai i cili arrin të dominojë veten, sepse ajo është dhe lufta më e fortë dhe më e rrezikshme dhe më e vështirë. Pastaj vazhdon me kush është i pasur, është ai që kënaqet me atë që ka, që po ta mendosh është shumë e vërtet. Kush është i zgjuar, ai që mëson dhe dëgjon nga të gjithë, sepse realisht nga shumë kush mund të mësojmë dhe të dëgjojmë dhe të rritemi dhe të pasurohemi intelektualisht. Dhe kush është i nderuar, është ai që nderon të tjerët. Këto janë katër kush dhe katër përgjigjet respektive. Doja ta mbyllja me një lloj pozitiviteti, duke uruar shumë që propozimi im që në 2017-ën, në cilin nuk është marrë në konsiderat për fat keq, dhe shqiptarët po përgatiten që në kukës të ketë zgjedhje dhe e quajnë fitore të madhe, unë e quaj dështim të madh, sepse sot nuk duhet kishte zgjedhje, duhet kishte një zëvendësim kokë më kokë të kryetarit të forcës politike me kryetarin e ri të forcës kundështare politike. Kjo thash do i jepte një mësim shumë mirë kryetarëve të partive që zgjedhin këto lloj njerëzish, qofër deputet, qofër kryetar bashkie, do i jepte një mesazh shumë mirë atyre persona që zgjidhen deputet dhe kryetar bashkie që shikojnë vini gishtin kokës sepse do i sillni dëm jo vetëm vetes, por edhe forcës politike që u ka zgjedh, dhe në radhë të tretë dhe më e rëndësishmja, do i kursente qytetarëve një mund, një kosto të radhës që politika ja shkakton qytetarëve. Koston që për qefet e politikanëve, për qefet e njerëzve të pa moralshëm apo të pa virtytshëm, janë njerëzit që duhet të marrin dhe të nxjerrin lekë nga xhepat e tyre për të paguar zgjedhjet e radhës, farsën e radhës. Dhe e katërta e nënkuptuar është që me të vërtetë ky propozimi imi do të cënonte parimin e demokracisë, pra që nuk do kishim më zgjedhje dhe nuk do fitonte më ai që është më i zgjedhuri, po i dyti më i zgjedhuri, pra një më pak i zgjedhur, pra nuk do kishim parimin e famshëm dhe të lavdishëm të demokracisë ku fiton shumica. Në rastin konkret me propozimin që unë them, do fitonte pakica, sepse do fitonte dikush që ka marrë më pak vota, por ky ndoshta do ishte dhe mësimi më i mirë, sepse do vërtetonte që një shumicë e cila nuk di dhe shpeshherë ka vërtetuar me fakte konkrete, se këto janë fakte konkrete, këto persona që dalin kështu fiasko, që dalin skifo, këto janë raste konkrete. Dhe një shumicë që vërteton në mënyrë konstante me veprime konkrete që nuk di të zgjedh, atëherë le të vuaj zgjedhjen e pakicës, sepse mbase mund të jetë më saktë. Dhe kjo është e bukur, sepse në një herë ai që neve kemi kthyer në mit dhe në ideal dhe në idhull që quhet demokraci, shpesh herë ka një handicap shumë të madh. Dhe thoshte në mënyrë të shkëlqyer një kantautor italian që unë kam dashur gjithmonë shumë, që quhet Giorgio Gaber, që thoshte se demokracia nuk është armik i kualitetit, po është kualiteti armik i demokracisë. Sepse demokracia ka nevojë për njerëz, për shumë njerëz, për shumë njerëz. Sepse këtë kërkon shumicë, dhe që ti të mund të kënaqësh shumicën, do duhet gjithmonë më shumë të përshtatesh, gjithmonë më shumë të ulësh i çik stekën, i çik më shumë, i çik më shumë, i çik më shumë, që të marrësh sa më shumë veta rreth vetes. Dhe fiton ai që ka më shumë, po jo ai që ka më të mirët. Me këtë nuk po them se pakicat duhet prevalojnë, duhet dominojnë, duhet absolut jo. Por kjo mund tjetë një formë e mirë për të edukuar njerëzit që kur shkojnë të votojnë, të mendohen dy herë, mos shkojnë të votojnë në mënyrë qorazi, me tifozlik, por leta skanojnë pak figurën e ati personi që votojnë. Është e rëndësishme dhe kjo gjë. Dhe sidomos kur rastet janë bërë kaq pa fund, drejqit e hajë. Po thirrin i mundjes. Ka i kufi, ka i karar, çdo gjë. Ju përshëndes.